Ar ziņām Līga Puriņa. Pēc izdevumu pārskatīšanas ministrijās rasti 53,6 miljonu eiro prioritāšu finansēšanai, informē Finanšu ministrijā. Šodien valdība uzklausīja Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par valsts budžeta izdevumu rezultātiem 2021. Līdz 2023. Gadam. Izdevumu pārskatīšanas rezultātā 2021. Gadam ir rasti finanšu resursi 53,6 miljonu eiro apmērā, no kuriem 13,1 miljonus eiro novirzāms kopējās fiskālās tāpas uzlabošanai, savukārt 40,5 miljonu eiro ministriju aktuālajām prioritātēm. Ministru kabinets šodien vēl nelēma par Liepājas cietuma būvniecību sākšanu jau 2021. Gadā, jo grozījumos nepieciešams veikt tehniskus precizējumus. Pagaidām nav zināms, kad valdība varētu lemt par šo jautājumu. No plānotajiem grozījumiem noprotams, ka cietuma būvniecība tiek pārcelta par vienu gadu ātrāk nekā plānots, proti 2022. Gadā šim projektam ieplānoti 45 miljonu eiro, 2023. Gadā 41,7 miljonu eiro, bet 2024. Gadā 51,3 miljonu eiro. Savukārt 2021. Gada budžetā ieplānota 8,64 miljonu eiro. Kopējās provizoriskās izmaksas no 2020. Līdz 2024. Gadam plānotas 146,8 miljonu eiro apmērā. Jāatgādina, ka 4. Jūnijā valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas ierosinājumu jaunā Liepā cietuma būvniecību sākt par gadu agrāk nekā plānots, nevis 2022, bet gan 2021. Gadā. Ogres novada Suntažu pagastā šodien izsēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks koku zāģētavas ēku kompleksā. Speciālajiem dienestam ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka deg koku zāģētavas ēku kompleks, kas sastāv no noliktavas, remonta boksiem, ofisa telpām un virpošanas ceha. Tāpat kompleksā ir skaidrs šķelde un granulas. Degšanas platība tiek skaidrota. Pat labā notikuma vietā strādā 32 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot 7 autocisternas, ūdensvedēju un autokāpnes.